Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք սահմանադրության փոփոխության ադրբեջանական պահանջը կդառնա Երևանի և Բաքվի բանակցությունների հերթական թեման, մեկնաբանում են քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն այսօր կիրանցում և ոսկե պարում էր։ Լսումներ ազգային ժողովում արտախորհրդարանական ուժերը պահանջում են Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե կազմակերպել։ Հայաստանը ճանաչել է Պաղեստին պետությունն Իսրայելում դժգոհ են, Թուրքիան ողջունում է Երևանի այս քայլը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանը ճանաչում է Պաղեստինի պետությունը, այդ մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, շեշտելով Երևանը վերահաստատում է իր հավատարմությունը միջազգային իրավունքին և ժողովուրդների հավասարության ինքնիշխանության խաղաղ համակեցության սկզբունքին։ Պաղեստինի ազգային վարչակազմի նախագահ Մահմուդ Աբասի գրասենյակը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանին Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու կապակցությամբ և իմաստուն է որակել այդ որոշումը։ Հայաստանի որոշումը ողջունել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանը մնում է հավքի դաշնակիցը դրանից բխող բոլոր պարտավորություններով։ Այդ մասին այսօր Ալմատիում ՀԱՊ կարտակին գործերի նախարարների հավաքում ասել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասնագամբետովը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը պետք է վերջնական որոշում կայացնի անդամակցության հարցում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցում ՀԱՊԿ-ի համաժողովին։ Ամերիկացի հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմը և դեմոկրատական սենատոր Ռիչարդ Բլումենթալը ներկայացրել են երկուսակցական օրինագիծ, որով Ռուսաստանը համարվելու է ահաբեկչությունը պետական մակարդակով հովանավորող երկիր, այդ մասին հայտնել է Ամերիկայի Ձայնի ռուսական ծառայությունը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի հսկողությանը փոխանցված Ջաբրայելի շրջանում այսօր ականազերծման աշխատանք կատարելու ընթացքում ականի պայթյունից զոհվել է Ադրբեջանի ականազերծման գործակալության աշխատակից Իսան Ռագիֆ օղլուն։ Ռուսաստանը պատրաստ է երկխոսություն վարել ԱՄՆ-ի հետ ռազմավարական կայունության հարցերի շուրջ, սակայն դա հնարավոր է միայն Ուկրաինայի վերաբերյալ ստեղծված իրավիճակի և այլ խնդիրների քննարկման հետ մեկտեղ։ Այդ մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը. «Մենք բաց ենք երկխոսության համար, բայց լայն համապարփակ երկխոսության, որը կընդգրկի բոլոր հարթությունները, ներառյալ Ուկրաինայի հակամարտությունը, դրան ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունը», հայտարարել է խոսնակը։ Նա վստահություն է հայտնել, որ ԱՄՆ-ից համապատասխան առաջարկների հեղինակները նեղություն չեն քաշում ուսումնասիրելու Ռուսաստանի դիրքորոշումը, որը արտահայտել է բարձրագույն քաղաքական ղեկավարությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր լսումներ էին կազմակերպվել նվիրված Հայաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու թեմային։ Հայաստանյան մի շարք քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, մասնավորաբար Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արամ Զավենի Սարգսյանը, կոչ են անում արագորեն, ոչ ավել, ոչ պակաս, առաջիկա 100 օրերին Հայաստանի Եվրամիությանը միանալու հարցով հանրաքվե անցկացնել։ Քաղաքացիական պայմանագրում նշում են, որ սկզբունքային խնդիրներ Եվրամիությանն անդամակցելու հետ չունեն, սակայն նման արագությունը
ապահովել հնարավոր չէ։ Իսկ արդյոք ինքը Եվրամիությունը ուզում է, որ Հայաստանը միանա Դաշնքին, այս հարցի պատասխանը դեռ չկա։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել խորհրդարանական լսումներին։
Հայաստանի Հանրապետության իշխող մեծամասնությունը, այո, լրջորեն քննարկում է Եվրամիությանը անդամակցության հայտ ներկայացնել չներկայացնելու հարցը։ Եվ պատեր պահին կառավարությունը եւ իշխող մեծամասնությունը գա եզդահանգման դրա մասին կհայտարարվի։
Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու խորհրդարանական լսումների ավարտին Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահը պարզաբանեց, մինչև հանրաքվեն բազմաթիվ իրավական գործընթացներ պետք է անցնել։
Տեխնացուի կարգավիճակի համար պիտի Հայաստանի Հանրապետությունը դիմի, թե չէ։ Եթե պիտի դիմի, ապա պիտի դիմի մինչև հանրաքվեն։ Ոչ թե հանրաքվեից հետո։ Մինչև հանրաքվեն պիտի դիմի, ստանա կարծիք այնտեղից, որ այո, հնարավոր է այս հարցերում պիտի բարեփոխում անենք։ Այո, հնարավոր է կխոսենք 6 ամսից, այո, հնարավոր է կխոսենք 3 ամսից, այո, հնարավոր է կխոսենք 1 տարուց։ Ու այս համաձայնությունները ստանալուց հետո միայն, երբ արդեն մնում է իրավական ամրագրման հարցը, երբ ուղղակի չես կարող առանց իրավական այդ կնիքի հարցը լուծել, նոր հարցը դնում են հանրաքվեի։
Արման Եղոյանը հանրաքվեի ջատագովներին նաև փորձեց բացատրել, որ ամեն ինչ այդքան հեշտ չէ, բազմաթիվ խնդիրներ կան, օրինակ հենց բիզնեսի հետ կապված, մարդկանց պետք է տեղեկացնել, թե ԵՄԱ անդամակցությունը ինչպես նրանց վրա կազդի։
Եթե ուզում եք հանրաքվե լինի, հանրաքվեից առաջ պիտի գնաք այդ բիզնեսի մոտ, ասես եղբայր, սոյայով թթվասեր չի լինում, ցորենի սպիրտով կոնյակ չի լինում։
Առաջարկում ենք 100 օրվա մեջ կազմակերպել Եվրոմիության անդամակցության հանրաքվե։
Արտախորհրդարանական մի շարք ուժերի տարբեր կազմակերպությունների մի քանի տասնյակ անդամներ այսօր շուրջ 6 ժամ խորհրդարանում պնդում էին, որ Եվրամիության հանրաքվեի անցկացումը շատ կարևոր է, հատկապես Հայաստանի անվտանգությունը մեծացնելու տեսանկյունից։ Լսումների ժամանակ 4 քաղաքական ուժերի եւ նրանց աջակցող կազմակերպությունների անունից հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն այսօր հորդորեց Հայաստանի իշխանություններին Երամսիա ժամկետում հանրաքվե կազմակերպել։ Սարգսյանը, որ արտախորհրդանական մի շարք ուժերի ղեկավարների հետ պարբերաբար հանդիպում է վարչապետին, պնդեց. Պահը հենց հիմա է, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը հայտարարել է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասին։
Սկսելու են ագրեսիվ կոչեր Ադրբեջանին արտաքին թշնամի է պետք քվե հավաքելու համար, ով է արտաքին թշնամին մեկ, ու Իլհամ Ալիևը այդ ռետորաբանությունը օգտագործել է ինչքան քեֆը տա, ու Ռուսաստանի կողմից այդ խրախուսվելու է միանշանակ։
Չեշտելով, որ Հայաստանի իշխանությունն էլ չի բացառում, որ Ադրբեջանը COP29-ից հետո կդիմի ռազմական ագրեսիայի, Արամ Սարգսյանը հարցրեց, ինչ է արվում դա թույլ չտալու համար, ապա որպես լուծում առաջարկեց ԵՄԱ անդամակցության հարցով հանրաքվեն։ Ըստ Սարգսյանի, Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացրած Հայաստանը միանշանակ ավելի անվտանգ ու ապահով է լինելու արտաքին քաղաքական ճնշումներից, քան այսօր է։
Կասկած չունեմ, որ դա առատաձեռն, շատ առատաձեռն փոխհատուցվի մեզ, ինչպես սպառազինության, անվտանգության, այնպես էլ տնտեսության զարգացման և ներդրումների առումով։ Իշխանությունը մի քիչ ինձ հարգի ու ականջալուր լինի, մի քիչ էլ գնահատի իմ փորձը այդ ընտրությունները, կանի սեպտեմբերի 21-ին, այնպես ինչպես 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին մենք արեցինք անկախության հանրաքվեն։
Հանրաքվեի գաղափարն առաջ տանող ուժերից հանուն հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանն էլ, շեշտելով, թե Հայաստանը կյանքի ու մահվան հատման կետում է եւ իրենք ընտրում են կյանքի ճանապարհը, վարչապետ Փաշինյանին հորդորեց հնարավոր հանրաքվեի արդյունքը ընդգրկել նախատեսվող նոր սահմանադրության մեջ։
2026 թվականին, ըստ ամենայնի, մենք ունենալու ենք նաև սահմանադրական հանրաքվե, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի հանրաքվեի արդյունքով այդ կետը կարողանանք այնտեղ ներառել։
Արման Բաբաջանյանը ելույթի ավարտին նախ ցուցադրեց ռետինե մի կրկնակոշիկ կալոշ։
Սա խորհրդանշում է մեր փողոցների վերջին օրերի հետադիմական, նաև արտաքին քաղաքական այն խայտառակությունը, որը մեզ ուզում է տանել դեպի մահ, սա պիտի ուղղակի շպրտվի մեր իրականությունից։
Ապա գրպանից հանեց Եվրամիության դրոշն ու կախեց ազգային ժողովի ամբիոնից։
Կարծում եմ շատ ավելի գեղեցիկ եւ պատկերավոր կլինի այս էլ կալոշը։
Այս քայլն ակնհայտորեն դուր չեկավ նիստավարող Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանին։
Դուք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից հիմա կախել եք Եվրամիության դրոշը։
Ինչը խնդիր չի, բայց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության դրոշը պետք է լինի։
Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը շարունակեց Եվրամիության դրոշի թեման պնդելով.
Եվրամիության դրոշը դա հենց այն երկաթեսյունն է, որը պաշտպանելու է մեր երիտասարդ ժողովրդավարությունը։ Շնորհակալ եմ գործընկերոջս Պարոն Բաբաջանյանին, որը բերեց այդ դրոշը, դա ինչի՞ որ ես քեզ նվիրեցի երկար։ Երազանց, մենք արդեն համագործակցում ենք։ Ես հպարտ եմ, որ մենք այսօր կարողացանք այնուամենայնիվ բերել այստեղ այս դրոշը։ Կրկնում եմ, առանց այս դրոշի մեր երագույնը անվտանգ չէ։
Խորթանի ամբյոնին Արման Բաբաջանյանի դրած կալոշը լսումների մասնակիցներից մեկը ցածնեց, իսկ Եվրամիության դրոշն այդպես էլ մնաց կախված։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ծավալվող դիվանագիտական զարգացումների մասին, նախորդին Վիլնյուսում Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հայտարարեց, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքում Ադրբեջանը մեջբերում նոր խնդիրներ է առաջ բերում։ Միրզոյանի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց նրա այս պնդումն անուղղակիորեն հաստատվեց արդեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Իլհամ Ալիևը դրա ընթացքում կրկին հայտարարեց, Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանը չի պատրաստվում սահմանադրության փոփոխության հարցը կամ նոր սահմանադրության ընդունման հարցը արտաքին քաղաքական օրակարգի եւ առավելևս Ադրբեջանի խաղաղության գործընթացի մաս դարձնել։
Բաքուն տարեսկզբից պարբերաբար հնչեցնում է Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու ուղիղ պահանջ, դա համարելով խաղաղության պայմանագրի կնքման գլխավոր պայմանը։ Բլինքեն Ալիև երեկվա հեռախոսազրույցը եւս բացառություն չէր, երբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ընդգծել է անհապաղ խաղաղության համաձայնագրի կնքման կարևորությունը։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի գրասենյակի, որպեսզի խաղաղության օրակարգը առաջ մղվի, Ալիևն ընդգծել է Հայաստանում սահմանադրության օրենքներով Ադրբեջանի դեմ տարածքային պահանջներին վերջ տալու կարևորությունը։ Բաքուն տարածքային պահանջը տեսնում Հայաստանի սահմանադրությունում անկախության հռչակագրի հղման մեջ, որտեղ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին հիշատակում կա։ Ըստ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարող Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Սարգիս Խանդանյանի, հայ-ադրբեջանական պայմանագիրը պատրաստ է ստորագրման, իսկ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների հարց բարձրացնելով Ադրբեջանը նպատակ ունի ձգձգել խաղաղության գործընթացը։
Խաղաղության պայմանագրի վերջին խմբագրումներից հետո Հայաստանը պատրաստ է այն ստորագրել շատ ծեր ժամկետներում, սակայն ադրբեջանական խումբը փորձում է ձգձգել այս գործընթացը ցավոք սրտի եւ պրոցեսում նոր խոսույթ եւ նոր նախապայմաններ առաջ քաշում, ինչը անընդունելի է, որովհետեւ դա նաեւ միջազգային իրավունքի հայտնի նորմ է, որ մեր պետական օրենսդրությունը չի կարող միջազգային պայմանագրերի նկատմամբ առավելություն ունենալ եւ դա կոնկրետ միջամտություն է Հայաստանի ներքին գործերի, ինչը եւս միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է։
Երեկ արտգործնախարար Միրզոյանն էլ է խոսել, ասելով, որ Ադրբեջանը առաջ է քաշում նորանոր խնդիրներ։ Արդյոք արտգործնախարարը սահմանադրության փոփոխությունների Ադրբեջանի բարձրացած հարցը նկատի ունի։
Դե այո, հարցերից մեկն էլ դա է, եւ անընդհատ լսում ենք դա վերջի շրջանում, եւ իսկապես ակնհայտ է, որ դա պրոցեսը դանդաղեցնելու ցկցելու նպատակ է հետ
Սահմանադրության փոփոխությունների հարցը Բաքուն նաև բանակցային օրակարգ է մցրել։ Խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն ասաց, ոչ, դրա շուրջ Հայաստանը չի բանակցում։ Իշխանության ներկայացուցիչները Ադրբեջանից հնչող այս պահանջին արձագանքում են, թե այդ հարցը Հայաստանի ներքին գործն է, այնուհանդերձ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի շարունակական պահանջի ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել է մինչև 2026 թվի դեկտեմբերի 30-ը նոր սահմանադրության նախագիծ մշակել եւ ներկայացնել իր աշխատակազմը։
Դա մեր ներքին խոսակցությունն է, ու այո, մենք քննարկել ենք այդ հարցը, որ կա անհրաժեշտություն նոր սահմանադրության ընդունման եւ դրա շուրջ պետք է քննարկումներ ծավալվեն եւ այլն, բայց դա չի կարող լինել խաղաղության գործընթացի մաս, ու խաղաղության գործընթացը արագացնելու նպատակով Հայաստան չի պատրաստվում շատ արագ կերպով սահմանադրությունը փոխել։
Կարմիր շորով մենք նեգատիվ երաշխիք ենք ստանում, մյուս շորով մենք շանս ենք ստանում, բայց ոչ երաշխիք։
Իշխանությունն ունի որոշում, պետք է նոր սահմանադրության նախագծի մեջ թողնել, թե հանել անկախության հռչակագրին հղումը։ Վտանգները ներկայացնելու համար Նիկոլ Փաշինյանն ինքը ցլի և կարմիր զգեստի այլաբանության ներդիմել։
Ընդհանուր պատկերացումն այն է, որ նոր սահմանադրությունը պետք է արտացոլի Հայաստանի Հանրապետության իրական իրողությունները և նաև լուծեն բոլոր խնդրահարույց մասերը, թե իրավական տեխնիկայի տեսանկյունից, թե բովանդակության տեսանկյունից, որ կորցող սահմանադրությունն ունի։ Երբ որ մասնագիտական հանձնաժողով կազմի սահմանադրության նախագիծը քաղաքական դաշտի դերակատարները պետք է այդպես դիրքորոշումները հայտնեն նոր նախագծի վերաբերյալ, բայց սա ապագայի խոսակցություն է, հայ, ես չեմ կարծում, որ դա առաջիկա ամիսների լուծելի քարտ։
Վարչապետի որոշման համաձայն նոր սահմանադրության նախագիծը մինչև 2026-ի դեկտեմբեր պետք է մշակվի, բայց հնարավոր է, որ փաստաթուղթն ավելի շուտ պատրաստ լինի։ Խորհրդում քաղհասարակության ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցն ասաց, խորհուրդը դեռ չի հավաքվել, հիմա հանդիպման ժամկետներն են փորձում համաձայնեցնել։ Դեռ քննարկման հարց է համարում, արդյոք բարեփոխումների խորհուրդը պետք է նոր սահմանադրություն մշակի։
Բարեփոխումների համար ինչ չի հավաքվել։
Եթե սահմանադրությունից անկախության հռչակագիրը հանելու հարց դրվի, նա կմնա խորհրդում, թե կլքի այն։
Ինքնին Ադրբեջանի կողմից նման հարցի բարձրացումը դառնա նույնիսկ քննարկման աբսուրդ անթույլատրելի է, եւ դա վիրավորական է նույնիսկ։ Մենք Ադրբեջանի բաղուցն ենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր տեղեկացրեց, որ Բաքուն հայկական կողմին է փոխանցել 2022 թվականի սեպտեմբերյան մարտերի ընթացքում անհետ կորած երկու հայ զին ծառայողների մարմինները։ Նշեցնեմ, Սյունիքի, Վայոցձորի և Գեարքունիքի ուղղությամբ ադրբեջանական այդ հարձակման հետևանքով հայկական կողմը 224 զոհեր ունեցել, հայ զին ծառայողների մարմիններից շատերը մնացել էին կորսված դիրքերում, մարտերից հետո Բաքուն հայկական կողմին 156 դիր փոխանցել։ Այսօրվա դեպքում, սակայն, պետական մարմինները ծառայողների հարազատներին իրենց զավակների մարմինների վերադարձի մասին չէին տեղեկացրել, մարդիկ այդ մասին իմացել էին լրագրողներից։ Սուսան Բադալյանն է անդրադառնում այս թեմային։
Բաքուն այսօր հայկական կողմին է փոխանցել երկու հայ զին ծառայողների դիակ մասունքներ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են ենթադրաբար 2022 թվականի սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ զոհված զինվորներ են։ Այդ մարտերում մինչև այժմ անհետ կորած են համարվում 19-ամյա ժամկետային Թորնիկ Սարգսյանն ու 33-ամյա պայմանագրային Շիրազ Խաչատրյանը։ Արդյոք նրանց մասունքներն են կպարզվի գենետիկ փորձաքննությամբ։
Առաջին անգամ եմ լսում, տեղյակել չեմ, բայց մեզ ոչ մեկ չի տեղեկացրել։
Շիրազ Խաչատրյանի կինը շուրջ 2 տարի սպասում է որևէ տեղեկության, որ ամուսինը զոհված է, արդեն գիտեր։ Նրա մարմինն ամիսներ շարունակ Վարդենիսի Կուտական գյուղի միջդիրքային տարածքում էր տեսանելի, բայց ադրբեջանական կողմը մոտենալ մարմինը հանել թույլ չէր տալիս։
Վերջին անգամ մարսպետին եմ հանդիպել, ասել է թուրքը թույլ չի տալի մտնենք այդ տարած ու չենք կարա ասենք մասունքը բերենք թե չէ։ Էլ դրանից հետո ոչ մեկ կապ չի հաստատել իմ հետ։
Հայ-ադրբեջանական չեզոք գոտում մնացած Շիրազի մարմինը ոսկրացել է բաց երկնքի տակ։ Հայկական կողմից լուսանկարներ կան, որոնցով էլ կինը դատարան է դիմել ու միայն մեկ ամիս առաջ ամուսնուն զոհված են ճանաչել։
Հետո ասեցին ֆոտո բարձրել, դիմել են դատարան, որ կարգավիճակ տան, որ կարամ երեխեքի գոնե թոշակման դեսն երեխեքին կարեն են պահեն։
Երկու երեխաների հետ մենակ մնացած երիտասարդ կինը հիմա սպասում է գենետիկ փորձաքննության ավարտին։ Դեռ 2 տարի առաջ են Շիրազի ծնողներն ու փոքրիկ տղան նմուշանցնել նույնականացման համար։ Պաշտոնական Բաքուն երկու հայ զին ծառայողների մարմինները փոխանցելն անվանում է մարդասիրություն, բարի կամք։ Շեշտում են, որ մասունքները 2023 թվականի սեպտեմբերից հետո սկսված որոնողական աշխատանքների ընթացքում են հայտնաբերվել։ Թե Շիրազ Խաչատրյանի ու թե Թորնիկ Սարգսյանի մարմինների գտնվելու վայրը հստակ կոորդինատներով Ադրբեջանին է փոխանցվել ավելի վաղ, շեշտում է երկու զին ծառայողների ընտանիքների շահերը Ստրասբուրգի դատարանում ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը։
Նրանք կարող էին ավելի վաղ վերցնել և փոխանցել հայկական կողմին, մեղմելով ընտանիքներին պատճառվող տառապանքները, և այս դիերիչ հայրենադարձումը մենք միտումնավոր քայլ ենք որակում։
Իրավապաշտպանը վստահ է Ադրբեջանը մարդասիրություն է ցուցադրում, որովհետև միջազգային իրավական հարթակներում Ստրասբուրգից մինչև ՄԱԿ-ի հարթակներ բազմաթիվ գործեր կան։
Նաև ընդանում են խաղաղության ուղղված քննարկումներ։ Ադրբեջանը իրականում վարում է ժխտողական քաղաքականություն, սակայն պետք է կարողանա իմիտացնել դրական տեղաշարժեր եւ համագործակցության պատրաստակամություն, ուստի պետք է այս տրամաբանության մեջ ընկալենք երկու դիի վերադարձման խնդիրը։
Սահակյանը չի բացառում, որ այս իր բարով իմիտացիան կշարունակվի, հնարավոր է նաև գերիների վերադարձ։
Կոշտ կոչեր են հնչեցվում, ավելին կան նախապատրաստվող մեծ միջոցառում, COP29, և ինչպես գիտեք, նաև հանրային արշավներ են նախաձեռնված, որի նպատակը այդ միջոցառման անցկացման արգելափակումն է, քանի դեռ Բաքուն չի լուծում որոշակի մարդասիրական խնդիրներ։
Ինչի 22-ի սեպտեմբերյան մարտերից հետո Ճամբարակի Զորամասի ժամկետային Թորնիկ Սարգսյանը ոչ տուն եկավ, ոչ Զորամաս վերադարձավ, վերին շորժայի դիրքերում մնաց։ Նրա ծնողները երկու տարի պետական պաշտոնյաներից նույն բանն են լսում։
Սպասեք։ Սպասեք, ասում են։ Ասում է, որ թուրքը թույլ չի տալիս, որ մենք այդ տարածքը
թե Շիրազի ու թե Թորնիկի ընտանիքներն այսօր պետական կառույցներից որևէ զանգ չէին ստացել։ Այն մասին, որ երկու մարմին է Բաքուն փոխանցել, հնարավոր է, ենթադրվում է, գուցե ձեր ամուսնու, ձեր որդու մասունքներն են։ Ազատությունը Թորնիկի ծնողների հետ այս երկու տարիներին մի քանի անգամ զրուցել էր։ Հավատում են, որ տղան գերի է, հավատում են, որ մի օր դուռը բացելու է։
Առավոտը արթնանում եմ, տան դուռը բացում եմ, ինձ դեմ չեմ նայում, նայում եմ այն դռանը, ասում եմ, կարող է երեխես կա, չգիտեմ, աշկս միշտ ճանապարհին է, միշտ, միշտ, միշտ սպասում եմ։
Մասունքները դատաբժշկական կենտրոնում են, առողջապահության նախարարությունից ասում են, պարզ չէ, թե քանի օր կտևի փորձաքննությունը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարեց Պաղեստինը որպես ինքնիշխան պետություն ճանաչելու մասին։ Աշխարհի պետությունների մեծամասնությունն ավելի հստակ մակարդակի 193 անդամներից 145-ը Պաղեստինն արդեն իսկ ճանաչել էր։ Չճանաչածների թվում են Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության պետությունների մեծ մասը վերջին շաբաթներին, սակայն արևմտյան մի շարք երկրներ, ինչպես օրինակ Իսպանիան, Իռլանդիան, Սլովենիան և Նորվեգիան, փոխեցին իրենց դիրքորոշումը ճանաչելով Պաղեստինյան պետականությունը։
Պաղեստինը շնորհակալությամբ Իսրայելը կոշտ քննադատությամբ է արձագանքել Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու Հայաստանի որոշմանը։ Գազայի հատվածում շարունակվող մարտական գործողությունների ֆոնին Երևանը իր որոշման մասին հայտնեց այսօր, այսպիսով միանալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերին, որոնք կոչ են անում անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում։ Այնտեղ ըստ արտաքին գործերի նախարարության աղետալի հումանիտար իրավիճակ է, իսկ շարունակվող ռազմական հակամարտությունը այսօր միջազգային քաղաքական օրակարգ կարգավորում պահանջող առաջնային խնդիրներից մեկը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից նաև ընդգծում են, հայկական կողմը կտրականապես մերժում է զինված հակամարտության ընթացքում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը, խաղաղ բնակչության դեմ բռնությունները, գերեվարումը և միանում առանց նախապայմանների նրանց ազատ արձակելու միջազգային հանրության պահանջներին։ Զոհերի թիվն ըստ Գազայի հատվածում Պաղեստինի առողջապահության նախարարության արդեն անցել է 37,000։
Միջազգային տարբեր հարթակներում մենք մշտապես հանդես ենք եկել Պաղեստինյան հարցի խաղաղ և համապարփակ կարգավորման օգտին և պաշտպանում ենք Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության լուծման երկու պետություն սկզբունքը։ Համոզված ենք, որ դա միակ ճանապարհն է երաշխավորելու, որ պաղեստինցիներն ու իսրայելցիները կարող են իրականացնել իրենց օրինական ձգտումները։
Երևանի այս քայլի մասին արտաքին գործերի նախարարությունից լրացուցիչ այլ մեկնաբանություն չեն տալիս, չուշացավ Իսրայելի արձագանքը։ Այդ երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից փոխանցում են, թե Հայաստանի դեսպանի կանչել են խիստ նկատողություն հայտնելու։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից օրվա երկրորդ կեսին հայտնեցին, դեսպանի հետ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունում հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Հայաստանն ու Իսրայելը թեև 3 տասնամյակից ավելի է դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն, այդուհանդերձ Թել Ավիվում Հայաստանի դեսպանատունը պաշտոնապես բացվել է 2020-ի սեպտեմբերին։ Պաշտոնական Երևանի այսօրվա որոշումն արևելագետ Հայկ Քոչարյանը արտառոց չի համարում, հաշվի առնելով, որ անցած տարվա սեպտեմբերից սկսած եւ այժմ էլ շարունակվող հակամարտության ֆոնին աշխարի տարբեր երկրներ են Պաղեստինը ճանաչելու որոշում կայացնում։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից Պաղեստինի ճանաչելը պետք է դիտարկել այս դրամատիկության մեջ ստեղծված միջազգային հարթակում, միջազգային հարաբերություններում, գլոբալ ստեղծված իրավիճակով, որը հնարավորություն է տալիս տենդենսի մեջ է նաև ճանաչելը։
Միայն վերջին մեկ ամսում եվրոպական առնվազն 4 երկիր՝ Նորվեգիան, Իսպանիան, Իռլանդիան և Սլովենիան ճանաչել են Պաղեստինի պետությունը։ Երևանի որոշումը ևս հասունացած էր, հայտարարում է խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տևական ժամանակ Հայաստանը հանդես է եկել Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը կարգավորման երկու պետություն սկզբունքի կողմնակից է հանդես եկել, և այս տեսանկյունից տարօրինակ էր, որ Հայաստանը մինչև այժմ չէր ճանաչել Պաղեստինի պետությունը, ինչպես որ արել էին ավելի քան աշխարհի ավելի քան 140 երկրներ։ Եվ այս համատեքստում շատ կարևոր է, որպեսզի Պաղեստինը ևս ունենա մեր տեսանկյունից լիակատար մանդատ ներկայացված լինելու միջազգային հանրությունում և բանակցելու ապագա խաղաղության շուրջ։
Հայ-իսրայելական հարաբերությունների որոշակի սրացում կլինի, բայց իրավիճակն էապես չի փոխվի, քան կա, կարծում է արևելագետը։ Իսկ տարածաշրջանի երկրների և Հայաստանի հարաբերությունների վրա ինչպես կանդրադառնա Երևանի որոշումը։ Հայկ Քոչարյանն ասում է, այն դրական արձագանք կգտնի Իրանում։
Իրանը շատ նոր վերաբերվում է հարցին։ Այստեղ ես մի ուղղության մեջ կարելի է տեսնել այդ մի քիչ փոփոխություն կամ կարելի որտեղ ինչ-որ դրական նշան կամ դրական հետևանք թողնել։
Հայաստանի որոշումն արդեն ողջունել է Թուրքիան, ընդգծելով կշարունակի ջանքերը, որպեսզի ավելի շատ երկրներ ճանաչեն Պաղեստինը։ Ի դեպ, Երևանի այս հայտարարությանը նախորդել էր Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցը։ Պաշտոնական հաղորդագրություններում նշվել էր, որ Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները նաև տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի վերջին զարգացումներն են քննարկել, բայց մանրամասներ կողմերը չէին հայտնել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կողմից Պաղեստինի ճանաչման մասին հայտարարությունից ժամեր անց ոստիկանության դիմակավորված հատուկ ջոկատայիններն այցելեցին որևէ կողմից այդպես էլ չճանաչված, այդ թվում Հայաստանի կողմից այդպես էլ չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացություն, նախապես կոտրելով դրա դարպասները։ Պատճառը քնչական մարմինների կողմից ԼՂՀ վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանին սպասարկող մեքենայի արգրավման մասին որոշումներ, մեքենան ըստ նախաքննական մարմնի որպես իրեղեն ապաստան ցույց է անցնում դեռ ձմռանը հարուցված քրեական մի գործում։ Գայանես Սարիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ոստիկանության հատուկ ջոկատայիների խումբն այսօր կոտրել է Երևանում Արցախի ներկայացուցչության դարպասները, որ արգրավեն վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի ծառայողական մեքենան։
Միանշանակ պետք է դա տանի որոշում, ոչ թե մեքենան արգրավելու համար, այլ մեքենան կոնկրետ Արցախյանապետության ներկայացուցչության շենքի հարող տարածքից արգրավելու համար անհրաժեշտ է դա տանի։
Ինչու են 7-8% կոտրել դարպասները, բացող չկար, Սամվել Շահրամանյանի ներկայացուցիչն ասաց, անվտանգության աշխատակիցն է տեղում եղել ու չի բացել, ինքը կապվել է ու հորդորել, որ իրավապահները սպասեն մինչև կմոտենան, սակայն գործի են անցել առանց սպասելու։
Նիչը ոստիկանության հատուկ ջոկատայիների բարեկային ծառայողների և մի խումբ այլ անձանց հետ ներկայացել Արցախ հանրապետության ներկայացություն և բռնուշ կիրառելով փորձում են ջարդել Արցախ հանրապետության ներկայացության դարպասները։
Ինչ գործով են քննիչն ու հատուկ ջոկատայիները այցելել Արցախի ներկայացուցչություն։ Մեքենան արգրավելու որոշումը կապված է Շահրամանյանի թիկնապահ Աշոտ Դանիելյանի քրեական գործի հետ։ Փետրվարին նա ձերբակալվել էր թմրանյութ պահելու և իրացնելու կասկածանքով։ Դանիելյանը ազատ արձակվեց, նրան մեղադրանք չառաջադրվեց, բայց գործի քննությունը շարունակվում է։ Քնչականի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն ասում է, մեքենան արգրավել են էական նշանակության հանգամանքներ պարզելու համար։
Թեև դրանով մենք քրեական հետապնդման ենթարկվող անձ չունենք, բայց քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է, և այդ վարույթի շրջանակներում էական նշանակություն ունեցող հանգամանքներ պարզելու նպատակով քննիչի կողմից կայացվել է տվյալ Toyota մակնիշի ավտոմեքենան արգրավելու որոշում։
Ռոման Երիցյանը շեշտում է, արդեն մեկ անգամ փետրվարին այս մեքենան խուզարկել են ու վերադարձրել Աշոտ Դանիելյանին։ Այդ քրեական վարույթը նրա պնդմամբ ավտոմեքենայի հետ առնչություն չունի։
Թե ինչու է հիմա արգրավում այդ մեքենան, ինչ կապ ունի այդ մեքենան առհասարակ քրեական գործի հետ, նրանք որևէ պատճառաբանություն առաջ չեն բերել։
Քննիչները մոտ 2 շաբաթ առաջ էին եկել Շահրամանյանի ծառայողական մեքենայի հետևից, 4 ժամ բանակցեցին, որ արգրավեն, բայց չկարողացան ու հեռացան ծառայողական մեքենան ընդամենը կնքելով։ Այս անգամ նույն իրավական հիմքով քննիչի որոշմամբ դարպասները կոտրեցին ու տարան։ Ռոման Երիցյանի կարծիքով վերջին նախագահին սպասարկող մեքենան իրավապահների թիրախում է հայտնվել քաղաքական դրդապատճառներով։ Ըստ նրա, արցախցիներին ճնշում են, պատժում Բագրատ Սրբազանի հավաքներին մասնակցելու, սատարելու համար։
Այսպես ասած, փորձում են ասել ձեր տեղը իմացել։ Մոտ 15 օր առաջ, եթե չեմ սխալվում, հունիսի 9-ն էր, երբ նրանք ներկայացան, փորձեցին արգրավել ավտոմեքենան, չստացվեց, գնացին։ Դրանից հետո նախագահան հանդես է գալիս հայտարարությամբ, 2-3 օր անց ներկայանում է ոստիկանության հատուկ ճոկատայինների հետ միասին և բռնի գործողություններ ձեռնարկելով ճարտուն դարպասները եւ արգրավում մեքենան։ Փորձում է նախագահին ցուցադրել, այսպես ասած, շակերտներում իր տեղը։
Որևէ քաղաքական ենթատեքստ այստեղ փնտրել անիմաստ է։ Ես արդեն նշեցի, քրեական վարույթը երբ է նախաձեռնվել, ինչով է պայմանավորված այդ գործողության իրականացումը, հետեւաբար ընդհանրապես իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններ են դրանք։
Մեկ շաբաթ առաջ Սամվել Շահրամանյանը հայտարարել էր, թե արցախցիները իրավունք ունեն մասնակցելու շարժմանն ու իրենց կարծիքը հայտնել։ Բագրատ Սրբազանի հետ հանդիպմանը հաջորդեցին Արցախի համայնքապետերի, Ստեփանակերտի, Ասկերանի, Մարտակերտի ղեկավարների կալանավորումը, փաստաթղթեր կեղծելու, համայնքային գույքը հափշտակելու մեղադրանքներով։ Ըստ Ռոման Երիցյանի, սա Սամվել Շահրամանյանի սպասարկող միակ մեքենան է։ Քնչականից ասացին կվերադարձնեն գործողություններն ավարտելուց հետո, թե երբ ժամկետ չնշեց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Տավուշի մարտ։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն այսօր մեկնեց Կիրանց, այն բնակավայրը, որ ամենաշատն էր տուժել այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման հետևանքով և որտեղից ըստ էության մեկնարկեց Ադրբեջանին արվող միակողմանի զիջումների դեմ այս շարժումը։ Կիրանցում ապա նաև ոսկե պարում աշխատում էր իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն այսօր Տավուշի մարզում էր, Կիրանց, ապա ոսկեպար այցելեց։ Ճիշտ է, օրվա իրադարձությունների մասին ստիպված ենք Կիրանցից բավականին հեռու գտնվող տարածքից հաղորդել։ Բանն այն է, որ օրվա երկրորդ կեսին ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը մեզ չթույլատրեցին շարունակել աշխատանքը Կիրանցում, հորդորեցին հեռանալ գյուղից և այլ տարածքից աշխատել։ Բագրատ Սրբազանը Կիրանց ուղևորվեց Սարավոտյան Երևանից, նա 1.5 ամիս առաջ հենց այդ գյուղից էր սկսել քայլերթը Երևան, հետո էլ մայիսի 9-ին մայրաքաղաքում հանդրահավաք եղավ ու սկսվեցին ցույցեր, անհնազանդության ակցիաները, և այսօր կարելի ասել նա վերադարձավ այն վայրը, որտեղից այս ամենը սկսվել էր։ Ճիշտ է, շարժման ընթացքում 1 անգամ էլ Բագրատ Սրբազանը գյուղ էր եկել այն ընթացքում, երբ ճանապարհը դեպի Կիրանց փակ էր, նա կարողացավ շատ կարճ ժամանակով Կիրանց մտնել ու դուրս գալ։ Նա Կիրանցում ու ոսկեպարում զրուցեց գյուղացիների հետ, Կիրանցում օրինակ հավաքվել էին գյուղի եկեղեցու մերձակա հատվածում, զրուցում էին, հետո էլ նա ողջագուրվեց հավաքվածների հետ։ Բագրատ Սրբազանը եւս մեկ անգամ կրկնեց այն պնդումը, որ սահմանազատման այս գործընթացը Տավուշում անթույլատրելի է։ Հիշեցրեց, որ գյուղի նորակառույց դպրոցը այս ամենի հետևանքով սահմանագծից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա է լինելու։
Կիրանցով չի վերջանում մեր կյանքը, ոսկեպարով չի վերջանում, Սյունիքը ինչ է լինելու, Վարդենիսը ինչ է լինելու, Տիգրանաշենը ինչ է լինելու, ամբողջ Հայաստանի վրա է սա տարածված, ամբողջ։
Կիրանցի ավելի քան 5 տասնյակ գույք, սեփականություն սահմանազատման այս գործընթացի հետևանքով ադրբեջանական կողմին է անցնելու, կառավարությունն էլ փոխհատուցումների գործընթաց է սկսել, որի մասին մինչ այժմ շատ բան հայտնի չէ, մի որոշման են հղում անում, որի էությունը չեն գախնազերծում, ասում են սա գախնի որոշում է, գյուղացիները այս անցնող շաբաթների ընթացքում դիմումներ են լրացնում, գրում են, որ փոխհատուցում են խնդրում, ինչի դիմաց հրաժարվում են իրենց սեփականության իրավունքներից, բայց թե ինչ սկզբունքով է դա իրականացվում և ինչ հիմքով, մինչ այս պահը պարզել չի հաջողվել կառավարությունից, լռում են։
Մարդկանց սեփականության իրավունքն էլ է խախտվել, ոչ միայն խախտել, գողացել են ուղղակի։ Մարդը չի ուզում փոխհատուցում, ուզում է իր գյուղում ապրել։
Այդ ընթացքում գյուղացիները ահազանգում էին, բարձրաձայնում էին, զրույցներում տարբեր հենց մեր լրագրողներիս հետ ասում էին, որ իրավաբանական օգնության կարիք կա, մենք էլ այդ մասին տեղեկացնում էինք, բայց այսօր էլ ասացին, որ ըստ էության նման օգնություն չեն ստացել։ Բագրատ Սրբազանին հարցրինք, ինչու նման օգնություն հենց շարժման կողմից չի եղել, չէ՞ որ նրանց շարքերում, ցուցարարների շարքերում նաև իրավապաշտպաններ, իրավաբաններ կան։
Այն ժամանակից դիմվելը փաստաբաններ են եկել, այդ գործընթացը արել են, ես որքան գիտեմ նաև որոշակի իմաստով դատական կամ իրավական գործընթացի մեջ է մտել, բայց հավանաբար շարժման այդ միասին այդ գործընթացն էլ կանգնեց։
Իսկ իրանցում լայն թափով շարունակում է սկսված շինարարությունը, այլընտրանքային ճանապար է կառուցվում, իսկ այն կառույցները, մասնավորապես տները, որոնք ադրբեջանական կողմին են անցնում, այլևս իրենց տեղում չեն, մեկն ամբողջությամբ քանդվել է, իսկ այն վագոն տնակը տեղափոխվել է այլ վայր, դրանք այլևս գոյություն չունեն։ Մենք փորձում էինք հենց այդ վայրում նկարահանումներ իրականացնել, ինչից հետո ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշեցին չթույլատրել շարունակել մեր նկարահանումները Կիրանցում։ Բագրատ Սրբազանը նաև քաղաքական հարցերին անդրադարձավ, այն պնդումներին, կարծիքներին ու տեսակետներին, թե իր գլխավորած շարժումը արդեն մարել է, վարձագանքեց, ասաց նման բան չկա, օրինակ բերեց, որ ասել էր, որ մի քանի հոգով գնալու ենք Իրանց, բայց բավականին մեծ այսպես ավտոերթ ստացվեց։ Հունիսի 12-ին ազգային ժողովի դիմաց տեղ ունեցած պախումից հետո շարժման հարթակից անհետացավ քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանը, նա այլևս Սրբազանի կողքին չէր, ելույթներ չէր ունենում, մինչ օրս պատճառների մասին որևէ հստակ հայտարարություն չի եղել, նա էլ այսօր ասուլիս էր հրավիրել, բայց այն չեղարկվեց, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչու նա այլևս այս հավաքներին չի մասնակցում, դեռ բացատրություններ չկան, հենց շարժման առաջնորդից փորձեցինք ճշտել, թե ինչ է նրան հայտնի։
Սուրեն Պետրոսյանն ասաց, մարմա շարժումը հակահերոսների փնտրումն է։
Սուրեն Պետրոսյանի ձևակերպում այլ է եղել, մի խոսքով դրա մասին չանդրադառնանք, կես երեկել եմ հանդիպել Սուրենին, երկար խոսել ենք, ուրեմն Սուրենու մենք այդ մասին չենք էլ խոսել, հիմա կվերադառնանք, կիմանանք։
Հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում տեղի ունեցած և ավելի քան 100 մարդու վիրավորման պատճառ դարձած բախումներից արդեն 9 օր է անցել, բայց քնչական մարմինները միայն այսօր հայտնեցին, որ դեպքերի ընթացքում ծանր վնասվածքներ ստացած և դեռ հիվանդանոցում գտնվող Եսայիկ Հարամյանը տուժող է ճանաչվել։ Ոստիկանության կողմից կիրառված լուսաձայնային նռնակի պայթյունի հետևանքով դաստակի մի մասը կորցրած Հարամյանի փաստաբանի հետ զրուցել են Այր Աբուլադարյանը։
Բաղրամյան պողոտայում հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանների կիրառած հատուկ միջոցից դաստակը վնասած և 3 մատները կորցրած Եսայիկ Հարամյանը միայն այսօր ստացավ տուժողի կարգավիճակ։ Դեռ առավոտյան փաստաբանն ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ Հարամյանը այս դեպքերից 10 օր անց ոչ տուժող էր ճանաչվել, ոչ էլ դատաբժշկական փորձաքննություն անցել։
Ես այն ստացել եմ նախքան իմ ներգրավելը ստացել է որոշում դատաբժշկական փորձաքննություն իրականացնելու վերաբերյալ, դատաբժիշկ չի աիցելել իրեն առ ներկապահը։ Այս փուլում ունեն ուղակի մեկ փաստ, դա այն է, որ Եսային հարթակնվել է որպես վկա։
Եսայիկ Հարամյանը հունիսի 12-ին ամենածանր վնասվածք ստացած քաղաքացին է, լուսաձայնային նռնակից վնասվել էին 2 ձեռքն էլ։
Ինչպես ոդքերի տակ, ինձ թվաց մինչև այդ պայթած նռնակի բեկորներից էր, վերցրեցի, որ շփոթեմ, մի կողմ բայց շահացրեցի քցնել ձեռքին պայթեզ, ասում ինքը նռնակ էր, ինձ
հաստորեն նռնակն էր, ոչ թե
պլաստիկ ինչ-որ բան էր։
Փաստաբան Մանուշ Եսայանն ազատությանը փոխանցեց, որ այս այսօր դիմել են իրավապահներին քրեական գործ հարուցելու պահանջով, որպեսզի մանրամասն քննվի խաղաղ հավաքի գնացած, բայց նռնակից ծանր վնասված կտացած Քարամյանի դրվագը։
Պահանջում ենք նախաձեռնել քրեական վարույթ առողջության ծանր վնասվածքներ պատճառելու հիմքով, համապատասխան հոդվածներ վկայակոչվել են մեր հաղորդման մեջ, առերևույթ առկա է նախնական առնվազն գնահատմամբ, որ կիրառվել են լուսաձայնային նռնակներ, ուժգիրառումը եղել է անհամաչափ մեր կարծիքով, և հետևաբար պաշտոնատար անձանը կողմից կա առնվազն նախնական գնահատականով լիազորությունների չարաշահում։
Այսօր դժող ճանաչված Քարամյանը նաև վկայ է ներգրավվել զանգվածային անկարգությունների գործով։ Այս գործը հարուցվեց վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր Տավուշ Ահանուն հայրենիքի շարժման հունիսի 12-ի հանրահավաքում հատուկ միջոցներ կիրառելուց ժամեր անց։ Քնչականից ազատությանը փոխանցեցին, որ հունիսի 12-ին ոստիկանական գործողությունների, այդ թվում նռնակների կիրառման իրավաչափությունը ստուգելու համար հարուցված քրեական գործի շրջանակում արդեն կան դժողի կարգավիճակ ստացածներ, նրանց տվյալները չեն հրապարակում, իսկ գործընթաց շարունակվում է։ Այս գործով, սակայն, դեռևս չկան մեղադրյալներ։ Առհասարակ վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր շարժման ավելի քան մեկամսյա հանրահավաքների ու անհնազանդության ակցիաների դրվագներով որևէ մեղադրյալ ոստիկան չկա։ Ընդդիմադիրների փաստաբանները շարունակում են պնդել. Իրավապահները արդար քննություն չեն կատարում, շատ արագ քրեական գործեր են հարուցում հավաքների մասնակիցների դրվագներով, բայց անգործություն են ցուցաբերում ոստիկանների գործողությունների դեպքում։ Հունիսի 12-ին ոստիկանական գործողությունների, այդ թվում հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով ավելի քան 100 մարդ էր վնասվել։ Իրավապահները պնդում են, որ օրենքով են գործում, իշխանություններն էլ բազմիցս հայտարարել են, իրավապահների գործերին չեն միջամտում, բայց իշխանականները, ընդհուպ վարչապետ Փաշինյանը, հունիսի 12-ի ոստիկանական գործողությունները որակեցին համաչափ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղազախստանում այսօր հավաքվել էին հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների արտգործնախարարները, Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը Արադ Միրզոյանը Ալմատաչ էր մեկնել, նա այսօրին Լիտվայում էր, չնայած դրան ՀԱՊ արտգործնախարարները հայաստանյան թեման չեն շրջանցել, արձանագրելով, որ Երևանը ֆորմալ առումով շարունակում է Դաշինքի անդամ մնալ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ՀԱՊԿ-ի հերթական նիստը ևս անցկացվեց առանց Հայաստանի մասնակցության։ Ալմատիում հանդիպեցին Մոսկվայի գլխավորած այդ ռազմաքաղաքական կառույցի 6 անդամներից 5-ի արտաքին գործերի նախարարները։ Հայաստանը նախապես հայտնել էր, որ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այդ հանդիպմանը ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստին չի մասնակցելու։ Նիստից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մամուլի ասուլիսում ասել է, թե հանդիպմանը ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի հեռանալու հարց չի քննարկվել։
Выход Армении из ОДКБ не обсуждалось, потому что соответствующего запроса не поступало.
Ոչ, Հայաստանի դուրս գալու ընթացակարգը չի քննարկվել, քանի որ համապատասխան ծանոցում չի ստացվել, ասել է Լավրովը։ Հաջորդ հարցին, թե ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի հեռանալու դեպքում դա ինչ հետևանքներ կունենա, արդյոք ազդեցություն կթողնի կառույցի պաշտպանական կարողությունների վրա, Լավրովը պատասխանել է, թե դիվանագիտության ավանդույթում գուշակություններ եւ եթեններ չկան։
Да, сегодня армянский министр не присутствовал на заседании, но какого-либо документа от Армении, какого-либо официального шага.
Այո, այսօր Հայաստանի նախարարը ներկա չէր նիստին, բայց Հայաստանից որևէ փաստաթուղթ, որևէ պաշտոնական քայլ, ինչը անհրաժեշտ կդարձներ այն բանի հետևանքների քննարկումները, ինչը տեղի չի ունեցել, չի ստացվել, ասել է նա։ Հայաստանը ավելի վաղ հայտարարել է, որ սառեցնում է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին, վերջերս հրաժարվեց իր բաժին ֆինանսավորումը հատկացնել այդ կառույցին, տևական ժամանակ չի մասնակցում համատեղ զորավարժություններին, հանդիպումներին, բայց պաշտոնապես չի դիմել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսելու համար։ Երևանը խստորեն քննադատում է ՀԱՊԿ-ին, հատկապես 2022 թվականին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական ուժերի ներխուժումից հետո, երբ այդ կառույցը ոչ մենք պաշտպանեց իր անդամին, այլ նույնիսկ պատշաճ չարձագանքեց ադրբեջանի ագրեսիային։ Ալմատիում Լավրովի միայնակ ասուլիսի մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում տեղադրված 30 ռոպեանոց տեսանյութում նրա ներածական երկար խոսքն է, որտեղ նա այսօրվա հանդիպումից բացի խոսում է Ուկրաինայի, միջազգային մյուս խնդիրների մասին, ըստ էության կրկնելով Մոսկվայի մինչ այսօր հայտնի թեզերը, որից հետո լրագրողները ընդամենը 3 հարց են տվել, 3-ն էլ Հայաստանի վերաբերյալ։ Լավրովը իր ներածական խոսքում նաև ասել էր, թե այսօրվա հանդիպման քննարկումներում հատուկ ուշադրություն է դարձվել եվրասիական անվտանգության ճարտարապետության ձևավորմանը։ Նրան հարցրել են, թե արդյոք հանդիպման բոլոր մասնակիցները համերաշխ են Մոսկվայի հետ այդ հարցում և արդյոք Մոսկվան ակնկալում է, որ Հայաստանը ապագայում կմասնակցի այդ համակարգի ձևավորման քննարկումներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը պարզաբանել է, որ խոսել են ոչ թե անվտանգային համակարգ ստեղծելու, այլ քննարկումներ սկսելու անհրաժեշտության մասին, թե ինչպես ավելի արդյունավետ իրավահավասարության և արդարության հիմքով ապահովել եվրասիական աշխարհամասի բոլոր պետությունների անվտանգությունը։
Поэтому сейчас говорить о том, кто войдёт, а кто выйдет, могу лишь подтвердить.
Հիմա ասել, թե ով կմտնի, ով դուրս կգա, կարող եմ միայն հաստատել մտահղացումն այն է, որ քննարկումներին մասնակցելու իրավունք պետք է ունենան առանց բացառության եվրասիական բոլոր երկրները, առանց դրսի միջամտության, նշել է նա։
Должны иметь право участвовать все без исключения страны евразийского континента без вмешательства извне։
Գալիք հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 1-ը Եվրասիայի անվտանգության թեմայով Մինսկում համաժողով է անցկացվելու և այսօրվա նիստում Բելարուսի արտգործնախարար Սերգեյ Ալեյնիկը ՀԱՊԿ-ի ներկայացուցիչներին հրավիրել է մասնակցելու այդ համաժողովին։
Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր ժայռված արտահերթ նիստի ընթացքում դիմեց երկրի ղեկավարին, կոչանելով Իլհամ Ալիևին լուծարել Միլի Մեջլիսը և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Նախաձեռնության ֆորմալ պատճառն այն է, որ ադրբեջանական իշխանությունների պնդմամբ իրենք չեն ցանկանում, որ նոյեմբերին նախատեսված հերթական ընտրությունները համընկնեն Բաքվում անցկացվելիք կոպ 29 համաժողովի հետ։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիրները, սակայն, չեն բացառում, որ այս հարցում նաև թաքնված օրակարգ կա, հիշեցնեմ, նախորդ խորհրդարանական ընտրությունները եւս արտահերթ կարգով անցկացվեցին 44 օրյա պատերազմից ընդամենը 9 ամիս առաջ։ Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանի խորհրդարանը հերթական անգամ արտահերթ ընտրությունների է գնում իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունն է առաջարկել նոյեմբերի նախատեսված Միլի Մեջլիսի ընտրություններն ավելի շուտ անցկացնել։ Ինքնալուծարման մասին դիմումը օրենսդիր մարմինն այսօր ընդունել և ուղարկել է նախագահ Ալիևին, ով ըստ գործող կարգի պետք է հաստատի և նոր ընտրություններ նշանակվեն։ Ադրբեջանական թուրան գործակալության տվյալներով քվեարկությունն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա սեպտեմբերին։ Ալիևի գլխավորած կուսակցությունը արտահերթի նալու անհրաժեշտությունը պայմանավորում է նոյեմբերին երկրում նախատեսված ՄԱԿ-ի կլիմայական գագաթնաժողովի անցկացման հետ։ Հաղորդվում է, որ նախատեսված քվեարկության օրը կհամընկներ համաշխարհային նշանակության միջոցառման թվականների հետ։
Ադրբեջան Ռեսպուբլիկայի Միլլի Մեջլիսին բուրախալմասը
Յենի Ադրբեջան կուսակցության падգամավորները Միլի Մեջլիսի մեծությամբ առաջին ուժը մեծ նշանակություն են տալիս ինչպես խորհրդարանական ընտրություններին, այնպես էլ հեղինակավոր միջազգային միջոցառումներին։ Հետևաբար կոչ ենք անում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։
Իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչ Թահիր Ռզաևը, ինչպես նաև նրա այլ կուսակիցներ այսօր Միլի Մեջլիսի նիստին, հավաստիացնում էին, որ իշխանության նպատակը մեկն է՝ երկու կարևոր իրադարձությունները հավուր պատշաճի անցկացնել, բայց ոչ միևնույն ժամանակ։ Ընդդիմադիրները, սակայն, թերահավատ են, հատկապես ներքաղաքական միջոցառման վերաբերյալ հավաստիացումների հարցում։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանում անցկացվող ընտրությունները բոյկոտող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները կասկածներ ունեն, որ այս ընտրական գործընթացն էլ կուղեկցվի հայտնի խախտումներով, ընտրակաշարք, լցոնումներ, մրցակցային պայմանների բացակայություն։ Ադրբեջանի նորանկախ պատմության ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր ընտրություններն անխտիր, ոչ միայն տեղական ընդդիմադիր կառույցները, այլև միջազգային կազմակերպությունները գնահատել են ոչ ազատ, ոչ թափանցիկ, ոչ ժողովրդավար։ Այս ընտրություններն էլ բացառություն չեն լինի, համոզված է ժողովրդական ճակատ կուսակցության փոխնախագահ Սեյմուր Հազին։
Այստեղ հատուկ վերլուծություն կատարելու կարիք չկա, սա ընտրությունները կեղծելու հերթական փորձն է, սա հակաժողովրդավարական քաղաքականության շարունակությունն է։
Ժողովրդական ճակատն առայժմ որոշում չունի, մասնակցելու է ընտրություններին, թե վերջին տարիների ավանդույթի համաձայն բոյկոտելու։ Քաղաքական ուժի ղեկավարը ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում պնդում է, ընտրություններին չմասնակցելու պատճառները ոչ միայն չեն վերացել, այլև իրավիճակն էլ ավելի է վատարացել երկրում։
Չկա ազատություն և մրցակցային միջավայր, իսկ ընտրություններին մոնիթորինգ իրականացնող փաստացի միակ անկախ կազմակերպության ղեկավարը Անան Մամեդին բանտում է։
Ազատ seçimi
Ընդդիմադիր մյուս առաջատար ուժի մուսավատ կուսակցության առաջնորդներից Արիֆ Հաջելիի խոսքով արտահերթի գնալու որոշումն անսպասելի չէր։ Ըստ քաղաքական գործչի Ալիևի թիմը հայտնի մարտավարությունն է կիրառում, զրկում է քաղաքական հակառակորդներին նախընտրական արշավին պատրաստվելու հնարավորությունից, ոչ միայն սեփական հաղթանակը երաշխավորելու, այլ նաև իրենց ապահովագրելու հավելյալ խնդիրներից ու աղմուկից։
Ընտրությունների նախորդին մենք պահանջել ենք քաղբանտարկյալների ազատ արձակում, հավաքների ազատության ապահովում, ցավոք այս արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն էլ կնշանակվեն առանց այդ պահանջները կատարվելու։
Ադրբեջանում վերջին տարիներին համապետական ընտրությունները բաղաժամ են անցկացվել։ 20 տարի առաջ հորից իշխանությունը ժառանգած Ալիևի հերթական վերընտրությունը այս տարվա փետրվարին նախատեսվածից մի քանի ամիս շուտ անցկացվեց, ինչպես հայտարարվել է, նոր իրողություններով պայմանավորված։ Նկատի ունենալով Արցախի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողությունը, ինչի շնորհիվ երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ Ադրբեջանի նախագահ են ընտրել նաև Ղարաբաղում։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանին, Միլիմեջլիսի նախորդ 125 հոգանոց կազմը ցրելու և արտահերթ ընտրություն կազմակերպելու որոշումը 2020 թվականին Ալիևի վարչակազմը բացատրում էր իշխանության բարեփոխումներին համահունչ քայլելու, օրենսդիրների կազմը թարմացնելու անհրաժեշտությամբ։ Ադրբեջանցի պաշտոնյանները հավաստիացնում էին, թե նպատակ ունեն անցնցում սերնդափոխություն իրականացնել, խորհրդարանի դռները բացել երիտասարդ արևմուտքում կրթություն ստացած գործիչների համար, թեև ընտրություններից հետո խորհրդարան վերադարձավ գրեթե նույն կազմը, վերընտրվել էին անգամ ամենատարեց օրենսդիրները, այն ժամանակ արդեն 79 տարեկան Զիադ Սամադզադեն, 81-ամյա Ֆաթա Հեյդարովը, 72-ամյա Աղլիման Ամիր Ասլանովը։ Միակեական բացառությունն ընդդիմադիր գործի Չերքին Գադիլիի ներկայությունն էր, ընդ որում ռեալ կուսակցության թեկնածուն ինքն է խոստովանել, որ իշխանությունները հատուկ չեն խանգարել իր քարոզարշավին և դիտավորյալ թույլ թեկնածու են առաջադրել իր ընտրատեղամասում։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Այսօր այստեղ էր տարածքային կառավարման նախարարը Փաշինյանի կառավարության անդամը մարզեր այցելել մայիսի 26-ի ջրհեղեղի հետևանքները վիրի վերացմանը հետևելու համար։ Հիշեցնեմ, աղետի պատճառով Լոռիում և Տավուշում 800-ից ավելի շինություններ են վնասվել, դրանց մի մասն ըստ կառավարության ներկայացուցիչների կարող է անգամ վերականգնման ենթակա չլինել։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այս փրկված բաներն են նկուղի։
Մտածում ենք ռոզալինա էլի։
Կյանքը վերականգնվում է։
Շատ դժվար։
Շատ դժվար։
Մեր անորոշությունից մենք շատ
ինչից է կանորոշ, ինչն է ամենը։
Մեր շենքի ճակատագրից դեռ ոչինչ չեն ասել։
Ջրի տարածը հաշվելու անորոշության մեջ սպասում են Ալավերդուսանային կայարանի ջրհեղեղից տուժած բնակիչները։ Նկուղներից մի քանի պահածո են փրկել, տներում համարյա ոչինչ։ Տիղմի մեջ կորած դաշնամուրն այլևս չի նվագի։
Իսկ չեն էլ իջնում, լայսինչ վիճակը։ Չի էլ իջնում ստեղները, որ կարողանաս մի բան։ Ալբոմներով, գրքերով, տետրերով,
մասնագիտական
գրքերով, որ եզակի գրքեր էին լեզվի գրականության, այդ դրամասիրտս ցավում։
Կառավարությունից պարբերաբար գալիս գնում են այսօր էլ տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարներ աղետի գոտում։ Ասած գույքագրումից հետո պարզել են, որ Լոռիում ու Տավուշում մի քանի օր շարունակ ջրի տակ մնացած 880 շենք շինություն կա։ Քննարկելու որոշել են վնասն ըստ քառակուսի մետրի կհաշվարկեն բոլոր տուժածներին հավասար, ասում է նախարարն, առանց կոնկրետ գումարի չափ հրապարակելու։
Եթե դուք նշում եք կային լավ վերանորոգված և վատ վերանորոգված տներ, ցավոք սրտի մենք էլ ենք տեսնում, որ մեր շենքերում այդքան էլ բարվոք պայմաններում չեն մեր հայրենակիցները ապրել։ Համենայն դեպս մեր տրամադրվածությունը միտքը նաև, որ մեր տված փոխհատուցման արդյունքում հնարավոր է բոլոր տները բերել շատ լավ վիճակ։
Գույքի համար առանձին գումար կստանան, բայց դարձյալ միջին հաշվարկով, վնասն ավելի ստույգ հաշվելու համար ամիսներ պետք կլինի, ասում է նախարարը։
Գնանք մարդկանց աթոր սեղանները գնահատենք, մեկի աթորը հին էր, մեկինը նոր էր, մեկինը ամիսներով, մենակ մենք աթոր սեղանները կգնահատենք, դրա համար ինչ է արվում, կամ հեռուստացույցները եւ այլն, կվերցնենք, ենթադրենք 10 հեռուստացույց, կմիջինացնենք դրանց արժեքը, կհաշվենք այդ արժեքով կտանք 10 լվացքի մեքենա, կմիջինացնենք, կհաշվենք այդ գումարը ու այդպես շարունակ։ Ինձ թվում է մենք այնպիսի փոխհատուցում կանենք, որ բոլոր տները ունենան շատ ավելի լավ վերանորոգում, քան եղել է։
Ինչ կանեն բնակիչները, որոնց տներն այլևս բնակության համար պիտանի չեն։ Սանային կայարանում 100 տարեկան այս շենքի կենսագրությունն ասես ավարտված են համարում։ Պատերի փայտե կաղապարները բորբոսնել են։
Այս հիմա նոր ա սկսել, սենց
բորբոսնում։
Ամենուր մեծ ճայքեր են առաջացել, նախկինում եղածները լայնացել։ Բնակիչներն անհնար են համարում բնակարանների նորոգումը։
20 սանտիմետր միանգամի դիշնա, պատը ուղեր է, նայք, տեսնում եք ես, որ ուղի խտիրնի է, ձերդների Այնահինա արանքն է, հենց է տաղտակ եկ որդարգի պոլնա, այդ էլ պրտեց ընգավ, սյո, այս աստեղ նա է, այս ավելի ուժեղ ճակավերելի, էլի ագնում, այս ա, մտնում ամեջը, պատալոկը վերա, պատալոկը բանից չի պահում սրավերա։
Նախարարն ասաց, դա էլ են հաշվի առել, մասնագետները 12 բնակարան ունեցող այս շենքի վիճակն ուսումնասիրել են, վերջնական եզրակացություն ունենան, հնարավոր է հարցը բնակարան գնելու վկայագրերին հասնի։
Այս արված էր 50-60-70 տարում, նենք չի, որ մի օրում էինք արել, 1/4 մի վերականում ենք։
Քանի դեռ կառավարությունը փոխհատուցման մասին փաստաթուղթ չի հրապարակել, աղետիս տուրածները ծանր թեթև են անում իրենց ապագան ջեր հեղեղից հետո։
Չեն կարա ոչ մի բան ասել։
Բայց ինձ տվել է։
Պարոն Փաշինյանը խոստացել է, բայց առայժմ ոչ մի տեղաշարժ չկա։
Հախի չեն փոխհատուցի։ Անցյալ ժամանակները չի որ ինչ ուզեն անան են։ Հիմա ամեն ինչ նոր քաղաքական կանոնով ամեն ինչ են անում են։ Պրոստը խնդիրները շատ են էլի։
Ժողովի արտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին պաշտոնական Կիևը հաղորդում է Ռուսաստանի տարածքում գտնվող մի շարքի ենթակառուցվածքային օբյեկտներին, մասնավորապես նավթամշակման գործարաններին հասցված հարվածների մասին։ Սրան զուգահեռ Վաշինգտոնից հայտարարում են, թե արևմուտքի կողմից Կիևին մատակարարված սպառազինությունը ուկրաինական բանակը կարող է օգտագործել նաև Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին հարվածելու համար։
Ուկրաինան կարող է օգտագործել ամերիկյան զենքը ոչ միայն Խարկովի մարզում, այլև Ռուսաստանի տարածքում ցանկացած թիրախի հարվածելու համար, հայտարարել է Պենտագոնի խոսնակը։ Դա ինքնապաշտպանություն է եւ Ուկրաինան իրավունք ունի պատասխան կրակ բացել, Ռոյթերզի ասել է գեներալ-մայոր Պատրիկ Ռայդերը։ Մայիսի վերջին Ռուսաստանի կողմից ակտիվացած հարվածների ֆոնին Վաշինգտոնը հանեց Ուկրաինային տրամադրվող զենքի վրա դրված սահմանափակումը, ըստ որի Կիևը դրանք կարող էր օգտագործել միայն սեփական երկրի տարածքում։ Սկզբում նշվում էր, որ Ջո Բայդենը թույլ է տվել Կիևին օգտագործել ամերիկյան զենքը Խարկովի ուղությամբ ռուսական զորքերի հարձակումները կանխելու համար։ Ավելի ուշ, սակայն, Associated Press-ը հայտնել էր, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը ամերիկյան զենք են կիրառել նաև ռուսական Բելգորոդի շրջանին հարվածելու համար։ Մինչ այդ անսպասելի հայտարարություն է արել Ռուսաստանի պաշտպանության նորանշանակ նախարար Անդրեյ Բելաուսովը։ Նա 3-2 անգամ շեշտել է, թե անհրաժեշտ է ենթակառուցվածքներ ստեղծել պատերազմից վերադառնալիք զինվորների համար։
155-я бригада очень успешно воюет.
155-րդ բրիգադը շատ հաջող կրվում է մարտական շփման գոտում հյուսիսային հատվածում։ Հետևաբար մենք պետք է համոզվենք, որ երբ մարտիկները սկսեն վերադառնալ, ամեն ինչ այստեղ պարկեշտ եւ պատրաստ է։
Нам нужно сделать так, что когда бойцы будут возвращаться, чтобы всё достойно здесь всё было готово.
Կոնկրետ ժամկետներ Բելաուսովը չի նշել, սակայն մինչ այդ Մոսկվայից նման հայտարարություններ չէին հնչել։ Ինչ է սա նշանակում, դեռ պարզ չէ։ Ռուսաստանի զինվորական ղեկավարությունը մինչ այժմ տուն չի ուղարկել 2022 թվականի աշնանը մոբիլիզացված ռուսաստանցիներին։ Մյուս կողմից Կրեմլը շարունակում է պնդել, թե պատերազմը կավարտի միայն այն դեպքում, երբ Ուկրաինան հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից եւ համաձայնի 4 շրջանները հանձնել Ռուսաստանին։ Թեև Կիևը անցած շաբաթ մերժել էր նախագահ Պուտինի այս առաջարկը, նա 3 կրկին ընդգծել է, որ դրանից հետ չի կանգնի։
Думаю, что некоторые здравомыслящие политики ещё задумываются о том, являются ли сделанные предложения реалистичными, объективными.
Վստահ չեմ, որ մեր կողմից արված առաջարկների նկատմամբ այս վերաբերմունքը հավերժ կմնա։ Մենք արդեն լսում ենք որոշ քաղաքական գործիչների ձայները, որոնք ասում են. «Այո, գուցե սա վերջնագիր է, այո, չափազանցված պահանջներ, բայց մենք չենք կարող հրաժարվել, պետք է մտածել եւ գլուխ հանել»։
это ультиматум, да, избыточные требования, но отказываться нельзя, нужно подумать.
Արտգործնախարար Լավրովն էլ շեշտել է, թե սա նախագահ Պուտինի արդեն 4-րդ առաջարկն է Ուկրաինային անցած 10 տարում։ Խոսելով դրանց մասին Սերգեյ Լավրովը պնդել է, թե տարեցտարի Ուկրաինայի դիրքերը թուլացել են եւ Մոսկվայի առաջարկները մերժելով Կիևը կանգնել է նորանոր խնդիրների առջեւ։
Ես
կասկած չունեմ, որ լուրջ քաղաքական գործիչները եւ որոշ տեղերում դեռնման մարտիկ մնացել են։ Հասկանում են, որ անհրաժեշտ է վերջապես միացնել իրենց ինտելեկտուալ եւ դիվանագիտական կարողությունները եւ սկսել մտածել իրական քաղաքականության, այլ ոչ թե շինծու պատրանքների մասին։
И начать думать о реальной политике, а не о высосанных из пальца иллюзий.
Մինչ Ռուսաստանի իշխանությունները սպառնում են, թե այսօր Պուտինի նոր առաջարկները չընդունելու դեպքում վաղը դրանք ավելի վատն են լինելու, ռուսական զորքերը շարունակում են ակտիվ գրոհները ռազմիդաշտի միանգամից մի քանի ուղություններով։ Ամենաթեժ մարտերը Դոնեցկի մարզում են Պոկրովսկ քաղաքի ուղությամբ։ Ուկրաինական կողմն իր հերթին սկսել է ինտենսիվ գրոհել Ռուսաստանի տարածքն ու Ղրիմը։ Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանությունն այս գիշեր ավելի քան 100 անօթաչու է խոցել, այդ թվում Կրասնոդարի մարզում, որտեղ անօթաչուի վեկորների ընկնելու հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։